Deixamos a música, imos xa con outros contidos, neste caso políticos e tamén veciñais, porque Redondela ven de sumarse ao portal de transparencia da FEGAM. O Pleno de Redondela aprobaba nunha sesión extraordinaria celebrada na mañá de hoxe sumarse á iniciativa da Federación Galega de Municipios e Provincias encamiñada a facilitar os concellos a posta en marcha dun portal de transparencia. Unha ferramenta que servirá para que os cidadáns teñan acceso directo á información pública, consolidando así os dereitos dos veciños a dotarlles dun sistema de control, coñecemento e vixilancia sobre a actividade e sobre as decisións que se adoptan dende a entidade municipal. O Servizo de Novas Tecnoloxías será encargado de xestionar este portal de transparencia, segundo explicou a voceira do PP, Carmen Amoedo, quen insistiu que se trata dunha iniciativa encamiñada a mellorar a comunicación cos veciños e dar resposta aos cidadáns que demandan máis transparencia ás institucións.
Será unha adhesión a un marco de colaboración entre o Ministerio de Facenda, as Administracións Públicas e a Federación Española de Municipios e Provincias para promover e facilitar o desenvolvemento da Lei 19/2013 de 9 de dezembro de transparencia, acceso a información pública e o goberno nas entidades locais. Temos un convenio que se marca unha serie de directrices e con este convenio, en caso de que, como todos sabedes, o Concello iniciou en marzo de 2015 un proceso de modernización do sistema posto en marcha da administración electrónica que inclúe dentro de todo este proceso tamén o portal de transparencia, unha das cuestións que tamén se vai levar a cabo aquí, pero como estamos agora para firmar o contrato e teñen que ponerlo en marcha, teñen que facer unha serie de cuestións para non ter ningún problema, decidirse por precaución adherirnos a este convenio.
A proposta, malia non contar con ningún voto en contra, non estivo exenta de debate. Así, dende o BNG criticaron ao PP por entender que se trata dunha medida claramente electoralista encamiñada a lavar a cara dun partido afogado polas corruptelas. O edil Xoán Carlos González engadía que os populares vense forzados a tratar esta cuestión por cuestións electorais e para intentar contrarrestar os casos de corrupción que os afogan.
A voceira do Partido Popular pues, marca novamente a exceso que quere facer o Partido Popular. E desvincularse das corruptelas que marcan o seu partido a nivel estatal e a nivel local. E iso é un feito que todo o mundo coñece, que todo o mundo sabe que o Partido Popular este tipo de iniciativas, estas leis, as afronta, pois porque a opinión cidadá dos veciños e veciñas é que é un partido corrupto, porque a xente que vai á cadena é a cadea basicamente do Partido Popular, e entón está obrigado, está forzado para a situación preelectoral a traer estas cosas. É certo que son os tempos que veñen marcados desde Madrid, pero non é menos certo que a convocatoria electoral inminente pois está marcando este tipo de iniciativas para dar transparencia e imaxen de un partido novo diante dos posibles votantes. Non se avixemos que todo aquilo que fora relacionado coa mellora da transparencia e comunicación dos veciños, como sempre fixemos, vamos a apoiarla e que vamos a decir que se destruye.
A agrupación de electores tamén amosaba a súa reserva sobre o compromiso do goberno local en canto a transparencia, xa que, segundo explicaba Ricardo Figueroa no anterior mandato, trouxeron moitas mocións nese sentido e nunca apoiaron dende o PP as súas propostas.
Sobre o compromiso do grupo de goberno con a transparencia, esta agrupación presentou 6 mocións ao longo da anterior legislatura que quedaban absolutamente nada. Os seus votos en contra, o cando as apoiaban, porque logo non tiñen caso. Sobre traer antes o que foi este acordo, o primeiro borrador que aparece deste acordo, que logo se foi modificando, é do 28 de abril. Unha das cláusulas que aparecían era que os procesos de adhesión posteriores ao 1 de xullo de 2015 non poderían ser tidos en contra para a planificación de su capacidade de prestación deste servicio a partir del 10 de diciembre de 2015, por tanto, requerirían previamente un informe favorable expreso de la DTIC. Isto modificou, se non ahora mismo non necesitaríamos un informe para poder adherirnos a este portal. O sea, si una vez máis podemos improvisar, a correr, e último, a repito, que foi o mesmo que o tema do plan máis non máis. Exactamente, é o mesmo.
Os socialistas, pola súa banda, entenden que é irresponsable deixar a xestión deste servicio en man do Servizo de Novas Tecnoloxías, por entender que non teñen capacidade para asumir dito traballo.
Vai ser o Departamento de Novas Tecnoloxías o que le veis. Vale, hai aumentado antes de decenio. E o Departamento de Novas Tecnoloxías emitiu un informe no que se queixa de demasiados recursos e pouco persoal. E demasiados recursos porque nos últimos 3 anos renovaronse somente 34 veces e nos próximos 4 anos, no próximo ano, hai que renovar máis de 60. Por exemplo, entre outras cousas, porque ademais adícase o Departamento de Novas Tecnoloxías a facer cousas que non teñen que facer, como que estamos a pagar mantementos que despois fai o propio Departamento de Novas Tecnoloxías, ou tarefas que non son do seu propio departamento, tarefas en diseño gráfico, que non son un informático, non un diseñador gráfico, ou tarefas que podemos externalizar, que, por exemplo, o mantemento das impresoras, onde das 84 que temos no concello, 75 parten do Departamento de Novas Tecnoloxías, sen contar que hai un montón de tarefas de mantemento rutinario que o departamento non pode facer. E agora, imos dicir que de aquí a 3 meses ten que levar a cabo toda a implementación desta ferramenta, que vai perfecta, é certo, porque é unha aplicación a nivel estatal, pero que ademais esta ferramenta, pues, se non o saben, require de dúas plataformas, unha paralela, é dicir, un entorno de desenrolo e unha plataforma na que se van ver os seus contidos reais. É dicir, primeiro vou ver se me queda ben na miña plataforma de desenrolo, e despois, se isto está correcto e non cometi ningún erro, teño que mudalo a nova plataforma. A min pareceme unha irresponsabilidade.
Amoedo negou rotundamente as críticas que procedían dos grupos da oposición. Cualificou a González de empregar unha vez máis a demagoxa mesturando peras con mazás ao falar de corrupción, cando Redondela está a piques de poñer en marcha un portal de transparencia. Negou que existise premura a hora de levar este asunto ao pleno, que se fai por urxencia, por unha cuestión burocrática, e concluiu afirmando que o Servizo de Novas Tecnoloxías está perfectamente capacitado para desenvolver a súa xestión.
O BNG, nada que contestar, evidentemente, porque, como sempre, vostede estamos falando de peras e de manzanas. Son igual. É dicir, do que falamos aquí é do portal de transparencia. Vostede vem a falar de corruptelas. Ten algo que decir sobre o Partido Popular de Redondela? Se non ten nada que decir sobre o Partido Popular de Redondela, este é o grupo municipal do Partido Popular de Redondela. E, por certo, a lei é de 2013. É dicir, que de preelectoral, nada de nada. Entón, como sempre, usamos a demagoxia, soltamos o noso mitin, que parece que hemos seleccionado sempre con o mismo mitin, e xa está, non hai máis. Non temos máis debate que ese, pois moi ben. Bueno, a ese que contestei respecto a que non é a correr de na última hora, respecto ao voceiro do PSOE, decirse que evidentemente, cando nos decimos que hai que hacer o Departamento de Novas Tecnoloxías é porque temos a seguridade de que o Departamento de Novas Tecnoloxías ten a capacidade para facelo. Respecto a cuestións de organización interna dentro do que é o Departamento, e respecto ao contrato de mantenimento que temos con a empresa que a que ten que facer esos mantenimentos, o que vostede fala, que non nos ten que facer o persoal do Concello, sino a empresa, entón, o terá que facer. E se non chegan as horas que ten en ese contrato, pois haberá que sacar un novo contrato e ampliar as horas. Pero o que está claro é que se vea cumplir o que se convenio di. Entón, se en decembro non se cumple, podrá que vostede aquí e decirme que vostede avisou de que non se ia cumplir, porque é un tratamento que sí que se vea cumplir. Non é que para vostede non hai duda. Volvo a repetir, está todo estudiado respecto a como ten que ir o proceso de transparencia dentro do Concello. E podería asegurar que se vai poder implementar perfectamente este portal marco que nos trae a Federación de Municipios respecto ao que o Concello ten en marcha. Porque lle podo asegurar que en 4 anos se fixo bastante máis respecto ao servicio de modernización deste Concello do que fixeron vostedes en moitos anos, que foi nada, absolutamente nada. Entón, esa é a diferencia, a gran diferencia é esa. Nos facemos. E o proceso está aquí. E o proceso iniciouse o 4 de marzo de 2015 e que ao día de hoxe non tivo nin un solo día de retraso. Nin un solo solo día, podemos ver y comprobarlo. El ahora vais a firmar el contrato y vais a ser un proceso real, real de modernización. Un proceso real, donde cualquier ciudadano iba a tener acceso a muchas cosas que a toda hora tenía que ir al concello o no podía tener acceso. Además, los grupos políticos y además de todo lo que respecta a los concellos.
Pois esas eran as contestacións que a voceira do Partido Popular lle daba aos críticas que emitían os grupos da oposición. Finalmente, malia ese debate, a adhesión aprobouse coas abstencións dos concelleiros da Agrupación de Electores e do PSOE.